بسم الله الرحمن الرحيم كلنتو وعن وناكسنا قيارتا قيمها يقدرين تمضاني هاوضي نقدقي سنة يوم الكستو عدكسو بنتهين ومالين جمعاء تاريق دو ايكو استيسان تهي سيديدا بشا ديسمبر سنة دا لبدا كنت ضبي يطبنك كسو دوادا دقيسيق ورك الراديو ورديرو دان dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxa ay bayaan ka soo saartay aqoonsiga magaalada Qudus madaxweynaha wadanka Mareykanka Trump uu aqoonsaday inay caasimadu tahay Israa'il ayadoo wasaaradu walaacay kaga muujisay qoraalka ka soo baxay arinta ku aadan hadalka ka soo yeeyay madaxweynaha Mareykanka dowladda federaalka Soomaaliya ayaa si dhow ula socota iyada oo ka walaacsan go'aanka halista ah ee uu qaatay madaxweynaha dalka Mareykanka Donald Trump kaasi uu aqoonsaday magaalada barakeysan ee Al-Quds in ay caasimad u tahay Israa'il waxa ugu baaqay dawladda Mareykanka in ay si dhab ah ugu fiirsato halista go'aankan uu ku yeelan karo mustaqbalka dalka bariga dhexe iyo sidoo kale guud ahaan caalamka sidoo kale Soomaaliya waxa ay ugu baaqaysa dalalka Carabta, Islaamka iyo guud ahaanba caalamka in ay si labalaban dadaalka ku aadan xal u helista qadiyadda Falastiin si looga gudbo xasilooni darida haysata gobolka. Ugu dambeyntii Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya, dowlad iyo shacab waxa ay la diyaar yihiin markasta taageerada iyo garab istaaga shacabka Falastiin sidii ay u hanan lahaayeen xuquuqda dowladnimo ee ka maqan. Hadalka ka soo yeeray dowladda Soomaaliya waxa uu ku soo aadayaa xilli ay jiraan wadamo badan oo sidoo kale ka diidiyay go'aanka guracan ee madaxweyne Trump uu ku qaatay in uu ugu aqoonsado magaalada barakeysan ee Al-Quds in ay u noqoto caasimada dowladda Israa'il oo iyadu dhul badan oo Falastiin ay leedahay si xoog ku haysata. Shirki golaha wasiirada ee dowladda federaalka Soomaaliya ee qamislahaana waxa ay xukuumadda kaga hadashay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin dhinaca amniga iyo sidoo kale qorshayaal kale oo ku aadan shirki dhawaan ka qabsoomay magaalada Muqdisho. Wasiirku xigeenka amniga Cabdinaasir iyo sidoo kale wasiiru dowlaha amniga Xasan Macalin ayaa waxa ay ka hadleen arrimaha amniga oo ay ka mid ahaayeen istaraatiijiyadda amniga gudaha 2017 ilaa 2020 taasi oo ay saldhigga u ahaa qorshaha horumarinta qaranka. Golaha ayaa dood dheer ka yeeshay arrintaasi iyadoo ugu dambeyna ay goluhu sheegeen in loo baahan yahay amniga. Wasiir dowlaha amniga Xasan Macalin ayaa waxa uu sheegay in ciidamada ammaanka howlgallo ay ka fuliyeen degmada Afgooye ee ku soo qabteen laba ka mid ah maleeshiyada Al-Shabaab oo dilal ka geystay halkaasi. Wasiirka dhalinyarada iyo sidoo kale ciyaaraha Soomaaliya Qadiija Maxamed Deeriya ayaa warbixin ka bixisay tartanka ciyaaraha dowlad goboleedyada iyo gobolka Banaadir kaasi oo maanta oo Jimcaha ka furmi doona magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya. Sidoo kale golaha wasiirada ayaa waxa warbixin ay ka dhigeysteen wasiirka arrimaha gudaha Cabdi Faarax Saciid Juxa iyo wasiiru dowlaha Wehliya oo ay labaduba warbixinta kaga dhigeysteen arrimaha ku aadan wasaaradooda. Kulankan ayaa waxaa sidoo kale warbixin looga dhigeystay wasiirka arrimaha dibadda Yuusuf Garaad Cumar oo ka warbixinaya xaaladda maxaabiista Seychelles iyo sidoo kale meelo kale. Ugu dambeyna shirka golaha wasiirada markuu soo ilaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay wasiirka wasaaradda warfaafinta hanuuninta dadweynaha iyo dalxiiska ee xukuumadda Soomaaliya injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yiriiso kaasi oo warbaahinta u sharaxay waxyaabihii looga hadlay kulanka. Halka warkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Radio Wardeer. Culimmaawdiinka Soomaaliyeed ayaa ku baaqay maanta salaada Jimcaha in ay culimmada kaga hadasho arrinta ka taagan masjidka barakeysan ee Qudus. Sheekh Cabdulxay oo kamid a culimmaawdiinka Soomaaliyeed oo habeenkii xalay ahaa wareysi siinayay qaar ka mid a warbaahinta Muqdisho waxa uu sheegay in looga baahan yahay culimmada Soomaaliyeed in ay u istaagaan sidii looga dhabay lahaa qadiyadda Falastiiniyiinta, sidoo kalena ay kaga hadli lahaayeen masaajidada, asigoo ugu baaqay shacabka Soomaaliyeed in meelaha waaweyn ee magaalada Muqdisho ay isugu soo baxaan dibadbaxyo ka dhanaa go'aanka madaxweynaha waddanka Mareykanka Donald Trump. Sheekh Cabdixaye waxa uu sheegay intani ay tahay mid ah masiir ah qof walba oo muslimna waajib ku ah.
waxaan rajaynayaa insha Allah taala bari masajidada yani gaar ahaan caasimadeena yani oruntii dad yani bisayl yani iyo mustawo joogo oo jaamacadaha ay ku badan yihiin oo iskoolada ku badan yihiin oo yani ay ku badan yihiin waxbarashada guud ahaan in ay dareenkooda wada muujiyaan oo qodobka lagu soo qaato meelaha ay ka soo toobaysaa ama isu iman karaan inay ka jamacad isu iimaadaan oo ay yani taariikhdii hore ay iska sheekaysan halkaas ay ku dhaceysaan la aan filayn insha Allah taala in mashaadkeen Umar ibn Khattab iyo hareeriisa iyo masaajidada u dhowba inaan isugu soo baxno banaankaasi halkaas ku muujinayno dareenka aan ka qabno kuna waaqista maraykanka uu ku waaqay inay Qudus tahay magaalo iyo
wasaaradda amniga ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliyana waxa ay ka hadashay rag ka tirsan maleeshiyada Al-Shabaab oo isku soo dhiibay kooxdaasi kadib markii sida la sheegay ay kordheen weerarada ka dhanka Al-Shabaab ee laga fulinayay qayb ka mid ah gobolada maamulkaasi uu ka arimiyo wasiirka xogeenka wasaaradda amniga ee maamulka koonfur galbeed Soomaaliya Cabdiqaadir Cabdullaahi oo warbaahinta la hadlay waxa uu sheegay in ama sharaxay sababaha isku soo dhiibeen maleeshiyada ka tirsan kooxda Al-Shabaab ee soo martay dhinaca dowladda Soomaaliya iskuna soo dhiibay ciidamada dowladda waxa uu tilmaamay inay tahay go'aan ku aadan halista kaga imaaday weerarada ka dhanka kooxda oo bariyay dab ka soconaya qayb ka mid ah deegaanada maamulka uu ka arimiyo iyo guud ahaan gobolada koonfureed ee dalka taasi oo qorsheedu ahaa sidii Shabaab looga saari lahaa deegaanada haatan ay ka arimayaan
aya ka socoto deegaanka Soomaaliya qasatan koonfur galbeed marka dhibaatooyinka badan la geysanayay iyo dhanasho iyo wacyigelin badan aan soo gelin hadaan ay koonfur galbeed ayay dhalinyaradii lama hawaabiyay ilaahay u suurtageliyay in ay ka soo qayb qaataan howlgalka socda aad iyo aad bulshada waxay u qabsadaan marka shacabka iyo dowladda koonfur galbeed iyo ciidamada qalabka sida iskaashanaya ciidamada koonfur galbeed waxa uu guuleystay in koonfur galbeed idin
wararka naga soo gaaraya maamulka Puntland gaar ahaan gobolka Barina waxay ku waramayaan in rag ka tirsan rag la tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin ciidamada Al-Shabaab ay gacanta ku dhigeen ciidanka amniga ee maamulka Puntland howlgallada raggan lagu qaqabtay looga shakisan yahay Shabaab waxay ka raaceen buuraha Calmeyn ee gobolka Bari waxaana la tilmaamay in haatan gacanta ay ku hayaan ciidamada raggan la sheegay in lagu tuunsan yahay inay ka tirsan yihiin maleeshiyada Al-Shabaab waxaana ciidamada saraakiil u hadashay sheegeen in la horgey doono maxkamadda si loo baaro baaritaanada ama shakiga ku aadan inay ka tirsan yihiin dhaqdhaqaaqa kooxda Al-Shabaab dhinaca kale kooxda Al-Shabaab ayaa soo bandhigtay ilaa iyo saddex askari oo ay sheegeen inay yihiin ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya kuwaasi oo sawirrada ka muuqanayay ay ahaayeen kuwa ku labisan dareeska ciidanka dowladda Soomaaliya saddexdan askari waxaa la tilmaamay inay iska dhiibeen degmada Maxaas ee gobolka Hiiraan ayna ka tirsanaayeen ciidamada halkaas joogay waxaana Shabaab ay ku soo bandhigeen degmada Ceelbuur ee gobolka Galgaduud saraakiisha Shabaab waxay sheegeen in muddooyinkii dambe ay jireen ciidamo ka tirsan dowladda Soomaaliya oo isku soo dhiibay dhinacooda inkastoo wararkan aynu weli jirin cid xaqiijisay marka laga soo taga sheegashada kooxda Al-Shabaab saraakiisha ciidanka dowladda Soomaaliya waa ka gaabsadeen in arrintan ay ka hadlaan warkii aad ka dhageysanayseen raadiyo wardheera qiyaarta qiimaha iyo qadarinta mudan ee hawada naga dhageysanaya waa naga inta aniga saaxiibkiin maxamed nuur amiin ayaa idin aqrinayay intaynu warkan warka xiga dib ugu kulmayno mar kale waxaan idin ku dhaafayaa sidaas iyo nabadgelyo wasalaamu calaykum wa raxmatullaahi wa barakaatuh.